Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia Shqipe. Ja përsërin e takimin ton një javor të sërshtunes me fjallën e Zotit. Kësaj herët do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të së dielës, që këtë radhë bie në përkim me solemnitetin e pagëzimit të Jezu Krishtit në lumin Jordan. Këto ditë dëgjues të nderuar, jemi kthyer në Betlehem sepse ndjejmë urgjencën për të shikuar e dëgjuar edhe i herë mësimin e Krishtit, mësimin e tij të parë të madh. Dhe ka qenë gjë e bukur të bënim edhe i herë udhën e fejë drejt Betlehemit. Me siguri pak dritë ka mbetur në sy e në zemër tonë. Derisa kryqlindja largohet, mendoj se në çdo njërin prej nesh lind një nostalgji e madhe. Në të vërtetë, të gjithë jemi ende shumë larg shpirtit të Betlehemit, mësimit të Betlehemit, nga i cili nuk na mbetet tjetër përpos një nostalgjie përvluse, të një kryqlindje të re për të kuptuar më tepër dhe për të jetuar më shumë propozimin e Zotit. Mirpo, koha ecën më të shpejt, fluturon, e ne nuk mund të heqim dorë nga detyra e shqyrtimit dhe kundrimit të tërë jetës së Krishtit në dritën e shkrimeve të shejta biblike. Kështu, ungjilli kësaj si diele i këtij solemniteti na sjell gjatë lumit të Jordanit dhe na paraqet gjon pagëzuesin tashmë të rritur i cili pagëzon dhe pret. E përgatitet dhe përgatit zemrat e njerëzve për takimin aq të pritur me Krishtin. Gjon pagëzuesi, sikur do dëgjojmë nga tregimi ungjillor, pa frikë, paralajmëron të gjithë se Zoti është afër. Po vjen pas meje një më i fortë se unë, thot Gjoni. Këtë fjalë i thot edhe për ne, për të na mbushur me gëzim e për të na përkujtuar se kuptimi i gjithçkaje, i çdo gjëje është pikërisht këtu. Zoti vjen. Jeta pra është pritje e Zotit. Këndej të jetosh, do thot të presësh Zotin. Gjoni shton, unë nuk jam i denjë të përkullem as për t'ja zgjidhur lidhzat e këpuzve të tia. Të zgjidhesh të mbathurat ishte detyre sklavit. Gjoni e ndjen kaq fort distancën midis nesh e Zotit, e nuk gjen tjetër figur apo tjetër shembul për treguar habin, mrekullin e vet dhe tërgzimin e vet para Zotit që bëhet i afërt, para Zotit që vjen në jetën tonë. Oh, sikur mund të përjetonim edhe ne ndjenjat e gjon pagëzuesit. Sikur mund të provonim edhe ne mrekullin e gëzimin para saj që shohim e para saj që dëgjojmë në këtë moment. Sikur mund të ndjenim tër madhështin e të qenurit e krishter e të takimit me Zotin, në sajt e mshires e ti falas që vjen ndaj nesh, që vjen në jetën tonë. Feja është dhurat. Mirë po, madhështia e mrekullia lindin nga përvojtria, e përvojtria gjithmonë është kusht në të cilin njeriu mund të atakoj Zotin në Jezu Krishtin. Pagëzimi i Jezusit është një ngjarje veçantë, të cilin liturgjia na paraqet pas festës së Epifanisë që kremtuam me 6 janar. Në pagëzimin e tij në lumin Jordan, Jezusi e përuron jetën publike e nis misionin e shpëtimit për mbar njerëzimin. Me pagëzimin në lumin Jordan, pra, Jezusi paraqitet publikisht si Mesia, si i zgjedhuri i hyjë që sjell lajmin e mirë të mbretërisë qiellore. Kështu solemniteti i pagëzimit të Zotit ton Jezu Krishtit është rasti posaçëm për të medituar edhe herë mbi domethënien e përgjithësi të pagëzimit, në mënyrë të veçantë të pagëzimit ton në Jezu Krishtin, në situatën aktuale, historike e shoqërore që ne jetojmë. pagzimi i Jezusit është një prej tre mistereve së bashku me atë të adhurimit e tre djetarve dhe me mrekullinë e Kanës që liturgjia përkujton si epifani, do të thotë si dëftim publik të funksionit mesianik të Jezusit. Me pagzimin e Krishtit në Jordan, shugurohet, dhe më thënë, njës publikisht e zyrtarisht misionit ti në histori e kohë toksore, si biri Zotit e shelbus i njerëzimit. Kështu pra, dëgjues të nderuar, festa e pagzimit të Zotit tonë Jezu Krishtit e mbyll kohën e Krishtlindjes, na ullheq në fillimit e jetës publike të Jezusit e na shpije e na shtije në misterin e misionit e ti shelbimprus. E tani, dëgjues të nderuar, me vëmendje, me përshpirtëri të dëgjojmë leximet biblike, ta dëgjojmë porosin që Zoti na drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Izaisë profet. Kështu thot Zoti, ja shërbëtori im që unë e përkrah, i zgjedhur im, në cilin kënaqet shpirti im, mi të e kam ndikuar shpirtin tim, ai do t'u jap të drejtën popujve. Ai s'do të bërtas, s'do të lartësoj zërin, zëri i tij s'do dëgjohet në sheshe. Ai s'do ta thyje as kallamin e coptuar, s'do ta ndal as fitilin tymues, dhe pa u trembur, ai do të shpall të drejtën. S'do të lodhet as nuk do të nalet derisa të ketë vendosur të drejtën në tokë. Ishujt e presin me afsh mësimin e ti. Unë, Zoti, të thira ndrejtësie për dorët ka marrë, kam trajtuar e caktuar bezlidhit poplit edhe dritë për gjithë popujt, që tua hapësh sy të verbërve, që t'i nxjerrësh burgosurit nga burgu, për shtëpisë burgut ata që rrinë në terrë. Fjala e Zotit.
Lavdi i qoft emrit tënd o Zot. Jepni Zotit, o bitë hyjit, jepni Zotit lavdi në fuqin. Jepni Zotit nderin e emrit e ti. Adhurojeni Zotin në shkëlqimin e shejt. Dëgjo, Zoti gjemon bi ujra. Hyji i madhërishem gjemon. Zoti bubullin bi ujrat mëdha. Dëgjo, Zoti gjemon fuqishem. Zoti gjemon me madhri. Ndërkaq në tempullin e ti të gjithë thonë, lavdi. Zoti e ka fronin përmbi përmbytje, Zoti mbretron për gjithmon e jetës. Lavdi i qoft emri tënd, o Zot.
Lexim prej veprave të apostujve. Atëherë Pietri mori fjalën e tha, tani me vërtet po e marr vesh se hyji nuk i man kujt krah. Shi përkundra, në çdo komsi i pëlqen ai që ka frigën e tij dhe që zbaton drejtsinë. Ai u dërgoi fjalën e vet izraelitëve dhe u shpalli ungjillin e paqes përmes Jezu Krishtit që është Zotëria e të gjithëve. Ju e dini çka ka ndodhur në Mar Juden, duke filluar nga Galileja, pas pagzimit që përdikoj Gjoni, se si hyi Jezusin për Nazaretit e shuguroj me shpirtin shenjt e me pushtet, atë që përshkoj vendin duke bërë mire, duke shëruar të gjithë ata që kishin rënë nën pushtet të djallit, sepse hyi ishte me të. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli i shejt sipas Markut. Në atë kohë Gjoni në predikimet e veta thoshte, pas meje po vjen një më i fortë se unë. Unë nuk jam i denjë as të ulem para ti për t'i zgjidhur rripin e të mbathurave të tija. Unë ju pagzova me ujë, ndërsa ai do t'ju pagzoj me shpirtin shejt. Në ato ditë erdhi Jezusi nga Nazareti i Galiles e Gjoni e pagzoi në Jordan. Dhe me njëherë, ndërsa po dilti nga uji, pa qiellin e hapur dhe shpirtin e trajt plumbi që zbriste mbi të, kurse nga qielli e hoj zëri, ti je imbir, djali i dëshirit, ty të miratova, fjala e Zotit. E tani dhe gjustë nderuar, homelin e kësaj se djele pra komentin e leximeve biblike të solemnitetit e pagëzimit të Jezu Krishtit në lumin Jordan, do ta dëgjojmë nga Franciskani Shqiptar, Atfran Përlala.
Vlazën e motrat të dashtun prej Zotit, në këtë kohë të dendun festash, si kshnelat, familjes së shenjtë, dëftimit të Zotit, kisha shenjtë në këtë djelë mbas dëftimit, kremton pagëzimin e Krishtit. E më njëherë, kur na njëgjojmë fjallin pagëzim, na kujtot hiri që Zoti vetë na ka dhenë, tu i na i ba bitë ti të adoptuem. Kur me antë fjallve, unë po të pagëzoj në emën të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjt, e në përmjetuit, na i mi ba për hirë të Zotit me shtarë profet e mret në Krishtin. Në të njëjtën kohë, na e dim fort mirë se me antë pagëzimit, na shlyet mëkat i rrjedhshëm, e na jepet hiri për me jetu si njerëz të ri në ligjin e dashnisë së Krishtit. Por, na dim se Krishti është vehtja dytë e së shitnushme së rini, pra Krishti është Zot e nuk ka kurfar mëkati. Atëherë lin pyetja, pse është pagëzu Krishti e çfarë lidhje ka pagëzimi i Krishtit për jetën tonë shpirtënore e për pështimin tonë? Përgjigja mundet me u formulue në këtë mënyrë në dy nivele. Së pari me anë të pagëzimit të Krishtit bat në të njëjtën kohë dëftimi i Shpirtit Shenjt. Vërtet se Shpirti i Shenjtë ka keni pranishëm në momentin e të dzanumit të Marisë, ma për para se sa në Jordan. Por, në të dzanunit e Zojës së Bekume, Shpirti i Shenjtë kishte met në heshtje e njoftun prej pak personave. Tash, është dëftimi i përbotshëm i vepër së Shpirtit i Shenjtë. Së dyti, pagëzimi i Krishtit është shpallja botnore se ai është i dërguam i Atit që me autoritet vepron në emën të tij. Ky është momenti i fillesës së të ashtu quajtënës jetë publike të Krishtit. Pagëzimi i Krishtit është vijim, si të thosh, i dëftimit të Krishtit si Zot. Përmbledhtas mundena me thënë se çdo gjest, çdo shenjë, çdo mrekulli që ka bën Krishti e ka bën vetëm e vetëm që na ta kemi paqen, gëzimin, jetën hyjnore e pështimin e amshuam. Si mbas kësaj logjike, mishnimi, deka, të njallunit e të njitunit e Krishtin të djathën Atit, janë shprehje dashnisë së pakufi që Zoti ka për ne, e shprehja më e madhe kësaj dashnie është deka në drunin e kryqit për mëkatet tona. Me siguri se në kjo se na nuk duhet me harru se Krishti është fjala, se është Zoti i bam njeri, nuk është ma pak përvitnim për me kërkue me ngull me u pagzue për një njeri, për shëngjën pagzusit. Një përvitnim të tillë shëndpalin në letrën e drejtu Filipianve e shpre. Ai, pra Krishti, edhe pse me natyrë hy, barazinë vetë me të, nuk e çmoj si një visar që smonet pa të, por ja mohoj vetë vetës të i marë natyrën e shërptorit. Po, si djeli që linë nagimin e një dite pranverore, e ledhatoshim na përqafon në parzme një danse, po ashtu djeli jam shumë, fjala Zotit na thotë se në këtë djelë mbas dëftimit, se hyu, atë ka ba dyshmin e shpirtin shenjt për Krishtin, të i na thanë se ky ashtë biri emi dashtuni, e ne na ka kërkue me një gjue. E fjala Zotit na skjeron se çka ka me veprue e si ka me vepru Krishti për pështimin tonë. Në leximin e parë prej librit të Izaisë profet, Zoti thot, nuk ka për të bërtit, s'ka për të ban zhurm, s'ka për të aqu e zanin, që të ndihet në rrug të madhe, nuk ka për të thyë një kalam të përkullun, s'ka për të shkim një fitil me flak të zbet, ka për të shpal të drejtën me vendosmëni, nuk ka për të lykshtue, as ka për ta lëshu zemëna, diri sa mos të ketë vendos të drejtën mbi tokë. Atë të drejtë që si tokë a shkret e e zhuritun, ka nevoj njerëzimi i pranguem në mkate. Pa drejtsina e urejtit pa kufi, e që asë një sistem mendimi apo qeverisje nuk ja prun atë drejtsi e liri këti njerëzimi të burgosu në prangat e smirës, egoizmit, shfrytëzimit, urejtjes e vllavrasjes. Nërsa Zoti e ka dërgu Krishtin për si beslidhin e popujve e si dritën e paganve, që t'u aqil sytë të verbëtëve t'i liroj për i prangave ata që banojnë në terrina. Atë jam shumë në Krishtin nga ka dhanë mundësin për me e pranua në tansi e në plotësi lirin e plot në trupën e shpirt, si bi të vërtet të hyjë të gjallë, bi të Zotit dashni. E shën Pjetër dëshmon për të t'u i na e thanë, se Jezusin e Nazaretit, të cilin hyu e shugëroi në shpirtin shenjtë në fuqi mrekullibase, e që kaloi ndër ne tu i bë mirë e tu i shërua të gjithë ata që ndodheshin nën pushtetin e djallit. Atë jam shumë e ka liruar njerëzimin nëpërmjet birit të tij Jezu Krishtit, që në dashni i është bin vullnetit të Atit. Shën Mateu na thot, por sa u pagzue, Jezusi dul prej ujit, e që se u qelën qilët për të e gjoni pa u shpirtin e hyut, ka pos drypte për si një plumb e ka po dzente vend bite. E që se një zan për qilët tha, ky është biri jemi dashtuni në të cilin e kam vun knaqësin teme. Ashtë kulmi dëftimit të Zotit, të i kenë se tash nuk ashtë një yll që në orienton për me gjithë Jezusin e lem, por tash ashtë vetë zani i Ati që shpallë dëshmon se kush ashtë Jezusi i Nazaretit. Pra, Zoti ka ban dishmin e shpirtin shenjt për birin e ti, e ka pëhuan e të njajtën ko, se në te e ka vun knaqësin. Në këtë kremtim të pagëzimit të Krishtit, ta kujtojmë, ta rjetojmë pagëzimin ton, që na ka ban bi të adoptuam të Zotit, në mënyrë që të jetojmë si mbas vullnetit të Atit për me pas jetën e ty hynore, për me pranu pështimin e ti, ashtu se kur e ka pranu shëlbusin virgjë në nanë. E tash, i njajti Krisht, vjen e çdo mesh shenjte përvojtnisht tek na, në antrajtën e bukës e të venës së shugrume, për më bën një me ne e për më ne gjithmonë me ne. Amen. Kjo flëvdu Krishti.
Dhe gjusë të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në internet në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qoftë levduar Jezu Krishti.